Når jeg har samtaler med folk, så er der forskellige emner, der går igen. Et tema, som ofte bliver taget op, og som folk kommer med, det er, hvordan kan jeg være helt sikker på, at jeg er frelst? Altså, hvordan kan jeg være tryg ved, at hvis Jesus kommer tilbage i dag, så vil han tage mig med på den nye jord? Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg ikke hører til dem, der går fortabt? Frelsesvished. Kan man være sikker på, at man er frelst? Det er et tema, som fylder lidt forskelligt, alt efter hvilken kirke man kommer i. Der er nogle kirker, som er meget tydelige på det her, og så er der nogle kirker, som egentlig ikke har det som et særskilt tema. På reformationstiden, så var det her et helt grundlæggende spørgsmål. Hvordan kan jeg finde en nådig Gud? Konteksten var, at der var meget forkyndelse i samfundet, som var præget af, at hvis ikke man levede godt og fromt, hvis ikke man sørgede for at yde noget til Guds rige, så kunne man risikere at bruge mange år i det, som man kaldte for skærsilden. Sådan et venterum, inden man kom ind i frelsen. Det var sådan et sted, hvor man blev renset for sin synd, og det betød egentlig, at man blev udsat for fantastisk meget smerte og tortur, som ligesom skulle forberede os til evigheden. Og det kunne være hundredvis og tusindvis af år, man kunne risikere at skulle blive i den her skærsild. Det vakte naturligvis en angst hos folk, og spørgsmål opstod, hvordan kan vi komme udenom den der skærsild? Hvordan kan vi finde en nådig Gud? Og så var det, at handlen med aflad blev meget udbredt. Der var mulighed for, at man kunne købe et afladsbrev. Altså man kunne købe sådan et dokument som bevis for, at man havde betalt for at forkorte sin tid i skærselen, eller forkorten for en af sine pårørende, som var afdød. Man kunne også gøre andre ting, tage på pilgrimsfærd og give store gaver til kirken osv. Alt sammen for at forkorte sin tid i skærselen, for at kunne gå en Gud i møde, som var retfærdig og hellig, og alligevel kunne bestå i uden at skulle renses i alt for lang tid. En af de personer, som også var plaget af det her, det var Martin Luther. Hvordan kan jeg finde en nådig Gud? Det betyder ikke, at alt i den lutherske kirke, eller det, der kom ud af reformationen, handler om det her spørgsmål. Men det var virkelig et af de indledende spørgsmål. Og derfor så er det sådan noget, som fylder en del i de protestantiske kirker. I de romersk-katolske kredse og i de østortodokse kredse, der er det faktisk ikke et spørgsmål, som fylder gevaldigt meget. Det er også fordi, man taler heller ikke sådan på den måde om frelsen som en engangsbegivenhed. Altså, når du taler om frelsen i en luthersk kontekst eller protestantisk kontekst generelt, så taler man om, at man er frelst her og nu. Og så bliver man også frelst på et tidspunkt, ikke også? Men her og nu kan jeg vide, at jeg hører med i Guds rige og vil blive taget med, hvis Jesus kommer i dag. Altså man kan have en frelsesvished. Hvor katolikkerne og de ortodokse, de fokuserer ikke specielt meget på den her engangsbegivenhed. Man bliver døbt selvfølgelig og bliver en del af Guds kirke. Men så ellers frelsen, det er mere sådan en proces. Det er sådan en fremadskridende ting. Og det er det, vi skal fokusere på, at leve et godt liv i efterfølgelse af Jesus og være aktive brugere af sakramenterne. En anden retning i reformationen af, altså vi har den lutherske retning, en anden retning, det er den reformerede retning. En retning, som minder meget om den lutherske på mange måder, men der er også ting, som adskiller os. Også når det kommer til det her med frelsesvisheden. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på, fordi der er selvfølgelig mange reformerede, og der er mange lutheranere, og særligt i den reformerede del af kirken, så er der en mindre enhed indadtil, sådan rent læremæssigt, end det er den lutherske kirke, selvom den lutherske kirke også er meget bred. Men så hvis vi taler om sådan confessional lutherdom, bekendelsesdrevet lutherdom, så er der sådan en rimelig ensartethed, hvor man, når man taler om mere konfessionelt reformeret teologi, så er den ikke nødvendigvis lige så enig. Der kan være sådan lidt forskellige retninger, og det er der givetvis også, når det handler om frelsesvisheden. Så det er sådan en bestemt gennemgående lære, som ofte går igen i reformeret forkyndelse, som jeg taler om her. Og det er, at man kan få en indre vished. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan man italesætter den her indre vished, men det er i hvert fald sådan en særlig stærk vished om, at man er frelst. Måske endda sådan en følelsesmæssig vished. Og den bygger på, at man er blevet et troende menneske. Man tror på Jesu død på korset. Og så kan man se en helliggørelsesproces. Det betyder ikke, at det reformerede fokuserer på helligelsen, helliggørelsen, på samme måde som de gør i romerske, katolske kredse og ortodoxe kredse, hvor frelsen bliver set som den her proces. Men alligevel, så den her proces, den her helliggørelse, den vidner om, at man allerede er frelst. Det vil sige, en frelsesvished i den her reformerede tankegang er, at jeg kan være helt sikker på, at jeg er frelst ved at se på korset og ved at se på den proces, som sker i mit liv. Hvis vi skulle bevæge os lidt mere over i den lutherske verden, så har vi en historie, som er bredt af forskellige ting, blandt andet pietismen. Pietismen, som var sådan en bevægelse i den lutherske kirke, som var inspireret af en bevægelse fra den anglikanske kirke, men pietismen, som var en bevægelse, som fokuserede rigtig meget på et fromt liv, altså hvordan levede man som en god kristen. Og så fokuserede de også meget på følelseslivet. Hvor bevidst er jeg om min syndighed, og hvor stærkt kan jeg holde fast i Jesus? Pietismen er også lidt som den reformerede kirke, også lidt forskellige strømninger, og så man vægtlægger ikke alt på samme måde, men lad os bare blive ved det her. Hvordan kan jeg vide, at jeg er frelst, sådan ud fra den her pietistiske tankegang? Jo, ved at jeg er særlig knust over synden. Jeg kan se, hvor frygtelig jeg er. Og så vil jeg klynge mig til korset. Jeg vælger at klynge mig til korset, hvor Jesus har gjort alt for mig. Og så sørger jeg for at leve et så godt liv som muligt med bøn, med bibelstudie, med socialt engagement osv. Så kommer vi lidt længere op i tiden til vækkelserne, som vi muligvis kender den fra 1800-tallet. Første 1900-tallet. Det, som prægede meget vækkelserne ud i verden, USA, England, det var, at man besluttede sig at følge Jesus. Man valgte at tro på Jesus, og det var sådan en tankegang, som på en eller anden måde kom til at præge også den lutherske kirke i Danmark. Altså en forkyndelse af, at man skal blive omvendt for at blive en rigtig kristen. Altså gerne, at man skulle have en omvendelsesoplevelse. Naturligvis ikke, når vi taler om barnedøbende kredse, hvor man tror på, at Gud virker i døben, altså den klassiske lutherske tankegang, så kan man ikke sige, at man på den måde skulle hoppe ud af nåden, og så for at komme ind igen. Men alligevel så var der sådan en fokus på, at du skulle sige ja til Jesus. Du skulle på en eller anden måde, og nu karikerer jeg det lidt, omvende dig fra barnetroen og så til en mere bevidst voksentro. Og der, i den her kreds, og nu taler jeg ikke så meget om den konkrete lutherske, men som en overordnet tankegang. Hvordan kan jeg vide, at jeg er frelst? Fordi jeg har givet mit liv til Jesus. Jeg besluttede mig for at følge ham. Her kan I se, der er sådan meget forskellige tilgange til det her. Hvordan kan man vide, at man er frelst? Jo, ved at se på en proces. Ved at se, hvad sker der inde i mig? Hvordan handler jeg? Og så videre. Altså man taler om en indre vished, som for eksempel kan være sådan en stærk overbevisning, en følelse. Det er noget, som kan være baseret på det levede kristenliv, en helliggørelsesproces. Man kan se på mit liv, er jeg forbedret, så er det en indikation af, at jeg er frelst, og så kan jeg hvile i, at jeg er frelst. Og så kan det også det her med at være baseret på vores valg. Jeg valgte at følge Jesus. Det, som kendetegner alle de her ting, som jeg nævnte indtil videre, det er, at de handler om, at jeg skal se på mig selv. Ikke kun mig selv, det er jeg med på, men i hvert fald også se på mig selv, se på mit indre, se på mit liv, se på min beslutning. Den klassisk lutherske lærer, som handler om, hvordan kan jeg være sikker på, at jeg er frelst, handler udelukkende om, at vi ser væk fra os selv og hen til Jesus. Ekstra nos er noget man, sådan det latinske betegnelse uden for os. Hvordan kan jeg vide, at jeg er frelst? Ikke ved at se her, kun ved at se på ham og hans nåde. Kan man vide, at man er frelst? Der er to skriftsteder, jeg har lyst til at tage frem, som vidner om lige præcis det. Det ene er det her Hebræerbrevet kapitel 10, vers 22, hvor der står, lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed med legemet badet i rent vand. Og 1. Johannesbrev kapitel 5, vers 13, dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. En fast tro, det vil sige en tro, hvor jeg ved, at det her er noget, som er sandt, for at I skal vide en vished om, at det her gælder. En fast tro. Hebræerne 10:22, ikke også? Lad os derfor. Skal lige finde igen. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, ikke også? Hvorfor? Hvad er derfor? Hvilket derfor tales der om? Jo, så skal vi lige læse de vers, som går forud for vers 22 kapitel 10. Hvis vi læser fra vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen, af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Derfor. Hvorfor? Hvorfor kan jeg have en fast tro? Jo, fordi Jesus, han gik ind i forhænget. Her skal vi se det templet i Jerusalem, eller tabernaklet i ørkenen for os. Det er templet, som er inddelt i forgården. Og så har vi de hellige, der hvor kun præsterne må være. Og så de allerhelligste, hvor ypperste præsten alene må gå ind en gang om året, men kun med blod for at bringe soning for folks synder. Hebræerbrevets forfatter siger, Jesus er gået ind i himlens allerhelligste med sit blod. Og hans blod, det er det endelige offer. Så når han døde på korset for os og sådan, så at sige, bragte sit blod ind i det allerhelligste, så er der ingen synd længere at komme efter hos os. Lad os derfor kan vi have en fast forankret tro. Ikke ved at se på os selv, men at se på, hvad Jesus gjorde for os på korset. Og så det andet sted, som jeg også nævnte fra 1. Johannesbrev kapitel 5, vers 13. 1. Johannesbrev kapitel 5, vers 13. Lad os bare repetere, hvad der stod. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide. Hvad er dette? Jo, så skal vi gå lidt op i kapitlet, og så skal vi se fra vers 6 af, vers 6-8, hvad står der? Han, Jesus, er den, som er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet, og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner, ånden og vandet og blodet, og de tre bliver ét. Dette har jeg skrevet til jer. Hvorfor? Jo, fordi vi har vidnesbyrdet. Hvilket vidnesbyrd? Jo, at Jesus han kom gennem vand, da han blev døbt i Jordanflod af Johannes. Kan I huske, hvad der skete der? Guds ånd dalede ned over ham som en due, og Guds røst lød fra himlen. Dette er min søn. Det kan vi bygge på, at Jesus gjorde det for os. Og så ved blodet, ved at Jesus døde på korset, lidt det samme som Hebræerbrevet sagde før. Ved blodet. Blodet vidner om, at Jesus døde, at Jesus har bragt soning for, vidner om, at hans gerning er fuldendt. Dette har jeg skrevet til jer, ikke også? Og så ånden, Helligånden, som netop kommer over Jesus og vidner for os, at han er den, han siger, han er. I gamle bibeloversættelser, hvis vi kender for eksempel King James Version, som er sådan en udbredt engelsk oversættelse, så vil man se, at der står faktisk lidt flere ord. Det er fordi, at grundteksten, man havde på det tidspunkt, var lidt bredere. Den var ikke, sidenhen er det blevet kortet lidt ned, fordi man går efter, hvad er de mest oprindelige manuskripter. Men her er der altså lidt flere ord, og dem vil jeg lige læse fra jer efter en dansk oversættelse, som Ole Wirød har lavet. Her står der sådan her, hvis vi læser vers 7 og 8 i 1. Johannes 5. De tre er de, som vidner i himlen, Faderen, Ordet og Helligånden, altså den treenige Gud. Og disse tre er et. Og så fortsætter han. Og tre er de, som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet. Altså Guds ord, som bliver forkyndt os, vandet i dåben og blodet, som vi indtager ved alterbordet. Hvorfor tager jeg det med? Ikke fordi, at det nødvendigvis hører med til den oprindelige Bibel, men fordi den bringer en forståelse af det vers, som står i Bibelen, som har været en forståelse, man har haft op igennem kirkens historie. Nemlig, at den treenige Gud vidner om, at det Jesus gjorde for os på korset er sandt, og det holder. Og at den her på jorden har efterladt os vidnesbyrd, noget midler, som vi kan være sikre ved og stole på, at vi er frelst. Forkyndelsen af evangeliet, Jesus har gjort alt for dig og mig på korset, opstandelsen. Forkyndelsen, eller og dåben, hvor vi får at vide, at vi bliver Guds børn, det er et genfødelsens bad. Og så nadveren, hvor vi får at vide, når vi spiser den, så modtager vi syndernes forladelse. Kan man vide, at man er frelst? Ja, ved at se væk fra os selv og hen til Jesus, det han gjorde for os på korset, og det han rækker os i nådemidlerne.